En mense het gereageer. En daar staan in Handelinge 2 vers, daar staan geskrywe, dat bekering en vergeving van sondes in sy naam verkondig is. Van Jerusalem af en verder. En duisende het gered geword. Duisende het gered geword. En daar het die Christelike kerk eers in Jerusalem begin. Hierdie boodskap is geglo. En die krag van hierdie evangelie is belewe. Mense het werklik deur die geloof in Christus vergifnis van hulle sondes ontvang in die ewige lewe. Hulle is verander, hulle is uit genade gered. En hierdie kerk het al groter geword en al groter. Daar het 'n magtige organisasie, verskoon my dat ek dit 'n organisasie noem, ontstaan. En die stelling word vandag gemaak en dit is nie ek wat dit maak nie. Die stelling word vandag gemaak dat die Christendom, dis hierdie breë alles oorkoepelende term, die Christendom is die grootste institusie of instansie wat daar nog op aarde bestaan het. Met ander woorde, daar is geen wêreldse instansie, daar is geen firma, daar is geen organisasie wat groter is as die Christendom nie. En jy moet nou mooi dink, my vriende. Omtrent 25% van die wêreldbevolking staan onder hierdie simbreel van die Christendom. Hulle is natuurlik nie allemaal gered nie. Maar is mense wat glo dat Jesus gesterf het en dat Jesus opgestaan het uit die dode. En as jy getal gewys moet sê, die wat nou nog lewe, is hulle omtrent 2.2 biljoen, 2200 miljoen. Daar is geen ander organisasie, geen ander godsdienst, selfs nie Mohammedanisme, wat die tweede grootste instansie in die wêreld is. Groter as die van die Christendom nie. En die vraag is, hoe en waar het so 'n geweldige groot instansie ontstaan? En waarom het dit ontstaan? En het voordat ek antwoord, wil ek vir u net so terloop sê, dat die Christendom groei 3 keer vinniger as die wêreldbevolking. Die wêreldbevolking groei teen 1.6% per jaar, dis amptelike statistieke. Terwyl die Christendom groei bykans teen 7% per jaar, 6.9% per jaar. Hy is nog steeds besig om uit te dui hierdie groot instansie, die Christendom. Hoe het hierdie magtige beweging ontstaan? En as jy alle historici vra, mense wat die geskiedenis bestudeer, dan en erken hierdie historici, die Christendomse ontstaan, kan teruggeneem word na die stad Jerusalem, na datum plus minus 32 na Christus. En daar het iemand gesterwe aan 'n kruishout, dit was Jesus Christus, en 3 dae daarna het hy opgestaan uit die dode. En as gevolg van hierdie gebeurtenisse sal die historici vir jou sê, as gevolg van die dood van Christus, aan die een kant en die opstanding aan die ander kant het hierdie hele beweging van die Christendom ontstaan wat vandag oor die wêreld groei. Ek sê weer, hulle is nie noodwendig almal gered nie, maar is 'n magtige organisasie. In sy eerste boodskap op Pinksterdag toe Paulus beginne preek en hierdie instansie sou ontstaan na die uitstorting van die Heilige Gees, het Petrus verskom my klem gelê op die opstanding van Jesus uit die dode. Laat my om net toe om so 2 of 3 aanhalings uit die preek van Petrus aan te haal, wat hy daar die dag op Pinksterdag gepreek het. Hy het gesê, verwysende na Jesus, Handelinge 2 vers 24, hom het God opgewek, nadat hy die smarte van die dood ontbind het, omdat het onmoontlik was dat hy daardeur vasgehou sou word. En Petrus het voortgegaan om te preek en het vir hulle vertel hoe dat Dawid lang terug voorspel het dat hierdie Christus uiteindelik sou sterwe, maar uit die dode opstaan. Ek haal aan, Handelinge 2 vers 31 en 32, dat hy Dawid, omdat hy vooruit gesien het, gespreek het van die opstanding van Christus, dat sy siel nie in die doodryk verlaat is en sy vlees ook nie verderwing gesien het nie. Hierdie Jesus het God opgewek, waarvan ons allemaal getuies is. En toe Petrus hierdie boodskap van die evangelie preek, die dood en die opstanding van die Heer Jesus, en die Heilige Gees met groot krag werk, het 3000 mense daar die dag tot bekering gekom. En as gevolg van hierdie preek van Pinkster, van Petrus op Pinksterdag, het die Nuwe Testamentiese kerk geweldig begin groei, skielik 'n ontploffing, 3000 lidmate het bygekom, 'n direkte gevolg van die verkondiging van die evangelie, van die kruisdood en die opstanding van die Heer Jesus Christus. En glo my, tot vanmôre word dit verkondig. En tot vanmôre is die krag van hierdie evangelie nog nooit verander nie. Tot vanmôre is daar nog vir almal deur die geloof vergifnis van sondes. En die gawe van die ewige lewe. En 'n erfporsie in die goudstad, 'n erfdeel onder die heiliges. En tot vanmôre toe is daar nog mense wat bykom en wat bykom omdat hierdie boodskap verkondig word. Die omstandigheidsgetuienis van die totstandkoming en die groei van die Christelike kerk is 'n direkte gevolg, my liewe broers en susters, van die opstanding van die Here Jesus Christus. Maar daar is 'n derde omstandigheidsgetuienis. En dit is die getuienis van die leë graf. Die leë graf. Dit is 'n onomstotelike bewys dat Jesus leef, dat hy uit die dood uit opgestaan het. My vriende, daar is mense wat oor die eeuwe heen dit wou verkeerd bewys. En nou die dag het hulle beenderen iewers in Israel opgegrawe, en toe sê hulle nou, dit is nou die bene van Jesus. Die leë graf, die graf was leeg. Toe die vroue van Galilea die volgende oggend by die graf kom, toe vind hulle die graf leeg. En ons lees Lukas 24 vers 2 tot 7. En hulle die steen van die graf afgerol gevind. En toe hulle ingaan, het hulle nie die liggaam van Jesus gekry nie. En terwyl hulle hieroor in verleentheid was, staan daar 2 manne by hulle in blink klere. En toe hulle baie bevrees word, en met die aangesigte na die aarde buig, sê die manne vir hulle, engele, waarom soek julle die lewende by die dooies? Hy is nie hier nie, maar hy het opgestaan. Onthou hoe hy vir julle gesê het, toe hy nog in Galilea was, die seun van die mens moet oorgelewer word in die hande van sondige mense, en gekruisig word, en op die derde dag opstaan. Hulle vind die graf leeg, en die kritici het baie probeer om dit weg te lieg. Hulle het leuns vertel. Hulle het allerhande planne gemaak, allerhande redenasies. Waarom was die graf leeg? Hulle wou net nie glo en aanvaar dat die Heer Jesus opgestaan het nie. En die Bybel sê in Handelinge Matteus 28 vers 12 tot 15, dat sommige van daardie leuns tot en met die skrywe van die boek Matteus nog vertel is, en ek wil sê tot Paas Sondag 2007 nog vertel word. Leuns oor die opstanding van Jesus. Wat is sommige van daardie leuns? Hulle het gesê, die Romeine het die liggaam van Jesus gesteel. En as jy dit onder die vergrootglas begin is het, soos baie geleerdes, wetsgeleerdes en baie slim mense gedoen het, dan sê hulle maar, die Romeine het absoluut geen motief gehad om dit te doen nie. En eintlik was die feit dat die graf leeg is en dat Jesus weg is uit die graf vir die Romeine 'n verleentheid, want dit was hulle wat die graf bewaak het. Dit is hulle wat die opdrag gekry het. En was vir daardie klomp soldate absolute verleentheid. En nooit sou hulle die liggaam steel nie, want hulle eer sou daarin wees dat hulle hom juis bewaak, dat niemand hom vat nie. En ander sê, maar die disippels het sy liggaam gesteel. En ook hierdie is 'n absolute leuen wat geen water hou nie. Weer sê ek, die disippels was eenvoudig te bang. Hulle was eenvoudig te lafhartig. Hulle was so verslae. Hulle het weggekruip. Hulle was nie in die openbaar nie. Hulle sou nie na by 'n Romeinse wag kom wat voor die steen wag hou nie. En ander sê, die Jode het hom gesteel. Die Jode sou dit ook nooit doen nie. Want eintlik was dit wat hulle aanbetref die laaste ding wat hulle sou wou hê, dat as die liggaam weg is, mense sou sê hy het opgestaan uit die dode. En ons het vroeg gelees dat die owerpriesters en die fariseers juis om hierdie rede na Pilatus gegaan het en 'n versoek aan hom gerig het dat hy soldate moet stuur om die graf te bewaak, sodat mense nie sal kan sê as daardie liggaam dalk weg is, dat hy opgestaan het nie. Dit hou net nie water nie, my vriende. Ek wil afsluit. Professor Simon Greenleaf was 'n professor in regte aan die Harvard Universiteit en is bestempel as een van die wêreld se grootste autoriteite op die gebied van wettige getuienis. In die geskiedenis van die regswese word hy beskou as die grootste autoriteit op die gebied van wettige getuienis. En nadat professor Greenleaf die feite in die geskiedenis rondom die opstanding van die Here Jesus deeglik nagegaan het, het hy verklaar, aangehaal, vry vertaal, die opstanding van Jesus Christus is 'n realiteit. Dit is 'n historiese feit. En enige een wat eerlik die feite van die saak nagaan, sal oortuig wees dat dit die waarheid is. Aldus professor Simon Greenleaf. Frank Morrison, 'n Britse geregsgeleerde, het begin om 'n boek te skryf waarin hy wou bewys dat Jesus Christus nooit uit die dode opgestaan het nie. Hy het die feite almal versamel, maar toe hy die feite van die opstanding onder oë neem, was dit alles so oorweldigend dat hy die waarheid van die opstanding erken het en 'n gelowige geword het. En Frank Morrison het toe sy boek voltooi en getitel Who moved the stone? En daarin bewys hy op grond van die feite dat Jesus Christus wel uit die dode opgestaan het. Lou Wallace wou ook 'n boek skryf waarin hy die opstanding van die Here Jesus Christus verkeerd wou bewys. Ook al die feite in die geskiedenis gaan opdiep en uiteindelik het Lou Wallace 'n baie gewilde boek geskryf met die naam Ben-Hur, waarin hy juis die teenoorgestelde bewys, naamlik dat Jesus Christus wel uit die dode opgestaan het. Iemand wat vandag nog lewe, maar 'n groot gees in die wêreld, Dr. James Kennedy, sê die volgende: vir elkeen wat eerlik die bewyse en feite omtrent Jesus Christus se opstanding ondersoek, is die feite daar rondom onbetwisbaar en absoluut merkwaardig. Hy sê verder: I have met many people who do not believe in the resurrection of Christ, but I have never met one person who has read even a single book on the evidences for the resurrection who did not believe it. My vriende, nou sê u vir my, ja dominee, ek glo dit lankal al, hoekom gebruik jy nou so baie tyd om dit vir my te sê? Dominee, het jy nou gedink ek glo nie in die opstanding van die Here Jesus Christus nie? Nee, ek dink jy het dit geglo, maar dalk was u geloof nie heeltemal op die feite gebou nie. Maar die eintlike rede waarom ek het sê, is dat as gevolg van die opstanding van die Here Jesus Christus, kan ek vandag op Paassondag proklameer dat die Here Jesus leef. Hy leef vanmôre. En weet jy, omdat hy die bande van die dood gebreek het, is daar geen ander band wat hy nie kan breek nie. Hierdie Here Jesus wat deur die Heilige Gees opgewek is in ons midde. En deur sy gees is ook hier. En jy mag met bande sit. Bande waarmee jy dalk jare sit. Bande van kritiek, bande van haat, bande van wrokke. Jy mag gebind word deur allerlei vuil en slegte gewoontes. Jy kyk pornografie, jy kyk pornografiese blou films. Ja, jy het dit op jou selfoon. Jy doen al die vuil, al die lelike dinge. En eintlik weet jy, jy is 'n slaaf daarvan. Jy is vasgebind. En weet jy wat? Jy sit met 'n probleem, is die probleem van die groot ou self. En hy het jou aan jou strot beet en hy maak met jou net soos wat hy wil. Jouself. Maar hy kom vanmorgen sê as gevolg van die dood en die opstanding van Christus, kan hy self ook sterwe, kan hy self ook gekruisig word, kan die Heer Jesus die mag wat die ou self lewe en wat die vlees op jou het, verbreek word. Hy kom vanmorgen vir jou sê, dat hier die opgestane heiland sê in Openbaring 1 vers 17 en 18, ek is die eerste en ek is die laaste en ek is die lewende. Ek was dood en kyk, ek lewe tot in alle ewigheid. In Openbaring 3 vers 20, ek staan by jou hartsdeur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, as gevolg van die opstand, die kruisdood en die opstanding van Jesus, kan jy vandag jou hart vir Jesus oopmaak. Weet jy, maak die saak hoe groot en hoe vuil is jou sondes nie. Jesus kan jou dit vergewe. Deur die geloof in hom is daar vergifnis, is daar redding, is daar saligheid, is daar voluit, is daar oorwinning, is daar genesing. Maak die saak wat greep van die wêreld, wat greep van die sonde en wat greep van Satan mense bind nie. Deur die kruisdood en die opstanding van Jesus is daar vandag vryspraak, verlossing en oorwinning. En is dit 'n saak wat deur die geloof van Christus verkry kan word. En nou het jy al die feite gehoor, my vriende, en op grond van die feite van die woord, daarop kan jy jou geloof bou. Jy kan glo, maar daar is vir my ook hulp, daar is vir my ook 'n antwoord. En jy moet het glo, jy moet staan op die woord en glo, dat die Heer Jesus vir jou ook vergifnis, en redding, en saligheid, en genesing, en oorwinning, en verlossing het. En deur die geloof moet jy dit in die gebed kom opeis. Wat help het, een mens weet al hierdie dinge oor die opstanding van die Heer Jesus uit die dode, maar jy gaan nie tot die stap van geloof oor nie. Daar is nou nog net een ding wat jy moet doen met jou behoefte. Kom in die geloof daarmee na die Heer Jesus Christus toe. En ek wil uitnodiging rig vanmorgen, as enige iemand hier, die Heer Jesus as saligmaker en redder vandag wil aanneem, en as jy vandag vergifnis van jou sondes deur die geloof in Christus wil kry, ek wil jou nooi om na die diens hier na voor en toe te kom. As enige iemand hier 'n probleem het waaroor jy net met iemand saam wil bid, en saam jou geloof in Christus die opgestane heiland wil stel, doen dit vandag, kom na die diens hier na voor terwyl ander uitgaan. Die Here het nie verander nie. Mag die Here vir jou help. Amen.